«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучаравая. Підсумовуємо основні події понеділка 31 соковіка. Сьогодні у програмі «Білпошта» потлумачила, чому прибрала Україну з юбілейних марок. От 1 красовіка дорожеє громадський транспорт. Українська МЗС пропонувала Росії план конфедерації. Подробязні про гэта і де інше у ближайшие 30 хвилин.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Новина номер 5 у «Петарде». Білпошта потлумачила, чому прибрала Україну з юбілейних марок. Отказ на свой лист отримал с Белпошты блогер и журналист Северин Квятковский. Про гэта ён написал у своим аккаунте на Фейсбуку. На минулым тыдні Белпошта выпустила юбилейную марку, присвеченную вызволению Беларуси, Украины и России от немецко-фашистских захопников. Прикладно за месяц до обвешченного выхода марки з яе зникла сгадка про Украину. Причину потлумачили у официйном отказе начальница выдавецкого центра «Марка» и Шипілова. Політичної падшеўкі ў справе няма, каже чыноўніца. Украіна сама вінаватая, што згадку пра яе знялі з маркі. Украінскі бок не падпісаў пагадненне і не пацвердзіў удзел у сумесным выпуску. Таксама ў сувязі са сціплымі тэрмінамі на выраб марак унесеныя карэкціроўкі ў назву праекта.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петарде». За распаўсюд наркотыкаў прапануюць караць больш жорстка. З такой ініцыятывай выступіў Вярхоўны суд Беларусі. Цяпер за незаконныя дзеянні з наркотыкамі без мэты збыту прадугледжана да 5 гадоў пазбаўлення волі. За збыт наркотыкаў саджаюць за краты на 5-13 гадоў. За наркадылерства, здзейсненае арганізаванай групай, прадугледжана ўжо ад 10 да 15 гадоў пазбаўлення волі. Намеснік старшыні Вярхоўнага суда Валерый Калінкович у інтерв'ю телеканалу АНТ адзначыў, што тэрміны немалыя, але гэта ўсё роўна не спыняе распаўсюднікаў.
По нашим ацэнкам, сегодня вполне уже настало время, чтобы обратиться к вопросу об ужесточении уголовных санкций именно за распространение этих средств.
Нагадаю, гэтыя заявы прагучалі на фоне ўзрастання смертнасці сярод маладых беларусаў ад ужывання новых відаў наркотыкаў, у тым ліку спайсаў. Наркаконтроль гаворыць нават аб эпідэміі наркотыкаў, якія прыйшлі за расійскай мяжы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петарде». Лукашенко патрабуе ад навукоўцаў распрацовак сусветнага ўзроўню. У панядзелак кіраўнік дзяржавы правіў нараду з вядучымі навукоўцамі Беларусі, дзе дакараў іх за дробныя дасягненні.
Я очень бы хотел, на этом я настаивал и предупреждал своих помощников задолго до этого совещания, чтобы оно прошло в абсолютно демократическом таком формате, чтобы ученые, которые хотят что-то сказать, полезное для страны и внести предложение, особенно предложение, могли здесь встать, выступить и сказать, что вот это вот перспективно, это не годится, это мы делаем неправильно. Очень бы хотелось.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Новина номер 2 у «Петарде». МЗС Украины пропонует Кремлю план конфедерализации России. У России пропонуется увести 50 державных мовов, каб забеспечить представництво нацменшасцяў у дзейнасці органаў дзяржаўнай улады. Ва украінскім МЗС упэўнены, што такі крок дазволіў бы Расіі наблізіцца да цывілізаваных узораў дэмакратыі, правоў чалавека і павагі да нацменшасцяў. Нагадаем, што раней расійскі бок выступіў з прапановай пра федэралізацыю Украіны і забеспячэнне правоў яе грамадзянаў. У адказ на гэта дырэктар дэпартамента інфармацыйнай палітыкі МЗС указаў на недапушчальнасць диктовки Украине. По его словах, российской уладе варто было бы засяродиться на наполнении уластного федерального уладкования реальным зместом, вертанне до демократичных выборов, забеспечение праву национальных меньшинств.
Штодзённая программа «Петарда».
и верхний радок нашего новинного рейтингу. У Беларуси от 1 красавика дорожей проезд на чыгунцы и у пригородных автобусах. Тарифы на перевозки пассажиров и багажу на чыгунцы будут повышены у среднем на 30%. На 33% подорожал кошт проезду техниками бизнес-класса. У среднем на 18% повышается кошт проезду на пригородных автобусах. По передний раз тарифы на проезд у пригородных автобусах повышались с 1 снежня 2013 года на 20%. Это была программа «Петарда», у которой мы подсумовывали основные подеи понеделка 31 соковика. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.